Tad vienīgā lielā bažu no rīkotāja ir šobrīd, kā mēs veiksim skatītāji, jeb līdzotie loģistiku starp spēlēm, jo nav bijis tāds precedents, ka arēnā vienas dienas laikā ir trīs spēles, kas ir nu, gandrīz izpārdotas un jāapmaina skatītāji. Tad nu, viena spēle beidzas, skatītāji dodas ārā, tur jau gatavojas nākšās spēles, skatītāji nāk tiekšā, viņiem ir kaut kur jāsatiekās pie arēnas fanu zonā uz ielām, parkojot mašīnas un ļoti negribētos, lai kāds slīdzoties kavē spēles sākumu. Nu, kamēr tas nav noticis, kamēr viss nav veiksmīgi tikuši iekšā ārā, es nevaru teikt, ka esmu mierīgs. Plus, šis man ļauj arī viesties pie līdzotējiem un teikt, ka nāciet lūdzu saulēcīgi, vismaz pirmajā dienā esat stundu, pusotru, kaut kur arēnas teritorijā. Saprast, kur nolikt mašīnu, cik ilgi iet drošības kontrole, paskatīties, kāda ir basketbola atmosfēra pie arēnas, atrast savu vietu arēnā un tad jau uz nākšām spēlēm izlēmiet paši, cik jums daudz laika vajag.